Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog govorimo o igrankama u srpskoj lutriji koje izlaze na vidjelo nakon posljednjeg skandala. A u Crnoj Gori kao da postaje normalno pobjeći sa mjesta nesreće i ostaviti na cesti unesrećenog.
Nekako ne doživljava kritiku niti osudu, pa čak ni zakonsku kaznu ono što treba da zasluži, jer otkad je svijeta zna se šta je pravda, šta je laž, šta je krađa.
Zanimljiv arheološki nalaz u blizini Ljuboškog u BiH.
Predmeti pronađeni u grobnici pokazuju da arhitektura grobnice nije tipična za ilirske grobove, kao i da je materijal pronađen u grobnici uvezen iz grčkih područja, što svjedoči o intenzivnoj trgovačkoj, a time i kulturološkoj razmjeni sa obližnjim grčkim trgovištem u Naroni na području današnjeg Metkovića u Hrvatskoj.
Posjećamo na rubriku Most u kojoj stručnjaci za Balkan Erik Gordi sa Univerzitetskog koleđa u Londonu i Florian Biber sa Univerziteta u Gracu odgovaraju na pitanje kakva će za Srbiju biti cijena ruskog veta u Vijeću sigurnosti UN-a o genocidu u Srebrenici?
Ja mislim da će taj veto dosta da košta Srbiju. Za sada Srbija na prvi pogled nije platila nikakvu cenu, ali ja ne vjerujem da to prođe tako lako i jednostavno.
Opširnije o ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Slobodna Evropa.org.
Što se događa u državnoj lutriji Srbije, u koju građani igrajući igre na sreću svakog tjedna inkasiraju ogromnu količinu novca? Čak i da nije bilo sumnji u pojedine rezultate, država bi morala ozbiljno da se pozabavi lutrijom zbog činjenice da prihodi opadaju iz godine u godinu i da se poslovalo sa minusom, upozoravaju poznavaoci prilika. Bilježi Ljudmila Cvetković.
Lutrija Srbije je već nekoliko godina pod lupom medija, nakon što se pre dve nedelje u 59. kolu televizijskog loto izvlačenja peti broj kombinacije 7 od 39 najpre pojavio na ekranu, a tek posle 30 sekundi kuglice sa tim brojem izvučena iz bubnja, sada su tablidi ponovo aktivirali snimak sa sigurnosnih kamera iz 2013. koji pokazuju Vladimira Đukanovića, tadašnjeg predsjednika Skupštine državne Lutrije Srbije, kako se sedmoricom muškaraca ulazi u ponoć u zgradu lutrije sa merdevinama i crnim tašnama i ostaje do dva iza ponoći. No u samoj priči koliko god ona bila pase, upada u oči objašnjenje Đukanovića, sada poslanika Srpske napredne stranke, za noćni ulazak u lutriju sa merdevinama.
A, dobro ljudi, sad je najmanje gužva, nema nikoga u firmi, onda ljudi idu da kreće. Mislim, sad je može da se to što pre odradi.
Također je pitanje zašto je ova priča sada aktivirana maltene kao novo otkriće, iako se navodi da su mediji u to vrijeme kada je snimak nastao 2013. već pisali o tome. Sam Đukanović ocenjuje.
Pa to oni koji su kreatori toga najbolje znaju. A što to aktiviraju, vjerojatno se plaše krivične odgovornosti koja vjerojatno sledi, jer su uhvaćeni u lopovluku do besvesti. Onda te što štite plasiraju takve tekstove.
Đukanović je kada je podnio ostavku na funkciji u lutriji naveo da je zaustavio dalji odliv para iz te firme, bahato razbacivanje novca, plaćanje besmislenih reklamnih usluga, onemogućio raznorazne lobby grupacije. Što se tiče afere sa izvlačenjem brojeva u igri loto, ministar policije Nebojša Stefanović je rekao i ovih dana da su forenzičari završili istragu programa na televiziji Prva, a da je veštačenje predato tužilaštvu.
I sada je potez na tužilaštvu, ja vjerujem da će oni uskoro imati i kvalifikaciju dela ukoliko ga ima za bilo koje lice koje smo obuhvatili istragom. I što se nas tiče, mislim da je sa policijske tačke gledišta ova istraga završena.
I pre afere sa izvlačenjem brojeva u lutriju Srbije se upiralo prstom i zbog gubitaka. Sa lutrijom već godinama nešto nije u redu i država bi morala ozbiljno da se pozabavi njome, makar samo zbog činjenice da prihodi opadaju iz godinu u godinu i da se poslovalo sa minusom, kaže ekonomski novinar Milan Ćulibrk.
Jedna takva firma koja 50% praktično prihoda daje za premije, 50% zadržava za sebe, da posluje sa gubitkom kao što je to bilo 2012. godine, da napravi minus od 1,5 milijuna evra, je zaista frapantan podatak. Ja verujem da to je jedina lutrija na svetu koja je poslovala sa gubitkom ikada u svojoj istoriji. Dodatni problem jeste da u zemlji u kojoj kocka cveta na sve moguće strane, prihodi lutrije iz godine u godinu opadaju. Dakle, unazad 5 godina prihodi su iz godine u godinu u dinarima sve manje, a to znači i u evrima s obzirom da dinar gubi svoju vrednost. Ono što je također jako, jako zanimljivo jeste da ukupna zarada lutrije u prethodnih 5 godina zajedno kada se sve sabere je bila manja nego što je bila jedna rekordna isplaćena premija od pre 4-5 godina. Dakle, sve to govori da se sa državnom lutrijom nije dobro radilo, nije dobro gazdovalo i to na kraju kraja pokazuje da nije bilo pravog menadžmenta u lutriji, da je država stavljala ljude koji su bili politički podobni.
Državna lutrija Srbije je jedinstveno državno preduzeće u Srbiji koje organizuje igre na sreću. Na sajtu lutrije piše da je po veličini tržišta, visini nagrada i broju igrača vodeći priređivač igara na sreću na Zapadnom Balkanu. Međutim, o stanju u lutriji svedoče i reči premijera Aleksandra Vučića izrečenih tokom afere izvlačenja brojeva.
Stanje u državnoj lutriji je za nijansu bilo manje loše od katastrofalnog, ali je svejedno katastrofalno.
Novinar Milan Ćulibrg zaključuje.
Nešto definitivno nije u redu i država bi morala ozbiljno se pozabavi lutrijom, čak i da nije bilo sumnji u nameštanje pojedinih rezultata, čak i da nema sumnji u neke druge stvari nezakonite. Sama činjenica da prihodi opadaju iz godine u godinu, da se poslovalo sa minusom, govore da je krajnje vreme da se lutrije dovede u red.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posljednjih mjeseci u Crnoj Gori novinske stupce, ali i naslovne stranice portala sve češće ispunjavaju vijesti o prometnim nesrećama u kojima vozači pobjegnu sa lica mjesta. Kakva je to crnogorska slika u ogledalu, kakav je odraz pojedinca i društva u cjelini? Odgovor je potražila Lela Šćepanović.
Pomoćnik direktora uprave policije Nikola Janjušević je govoreći o saobraćajnim nesrećama u kojima vozači pobjegnu sa mjesta nesreće kazao da je taj broj u prvih 6 mjeseci ove godine na nivou prošlogodišnjeg uporednog perioda, ali izdvaja nekoliko slučajeva koji su se desili posljednjih dana.
12.8. u Budvi došlo je do saobraćajne nezgode na štetu hrvatskog državljanina kada je vozač putničkog motornog vozila oborio hrvatskog državljanina kao pješaka i udaljio se sa lica mjesta. Efikasnom akcijom pripadnika Centra bezbjednosti Budve lice je identifikovano i ono je lišeno slobode. Isto je tako izdvojio istog dana u popodnevnim časovima. Albanski državljanin, vozač putničkog motornog vozila, je izgubio kontrolu nad svojim putničkim motornim vozilom, povrijedio je 5 pješaka na lokaciji Slovenske plaže i on je ostavio vozilo na licu mjesta i udaljio se. Međutim, u nekim večernjim satima lice se prijavilo u pratnji advokata prostorije Centra bezbjednosti Budva i ono je lišeno slobode.
Reakciju vozača u trenutku saobraćajne nesreće određuje struktura ličnosti, njegov prethodni stil života, usvojene norme i vrijednosni sistem ponašanja. Kaže psihološkinja Verica Mirović i napominje da će veliki broj ljudi ostati na mjestu nesreće. Objašnjavajući se stanovište psihologije postupak vozača koji se ne zaustavi i ostavi povrijeđeno lice na ulici, Verica Mirović kaže da postoje oni koji će zbog stanja šoka i stresa otići, ali će kasnije preuzeti odgovornost, ali i oni koji tendenciozno ne žele da preuzmu krivicu.
Nespremnosti da preuzme odgovornost ili da kao što osoba ima koja laže, koja krade, znači neko ko je spreman da negira elementarne bazične ljudske norme.
Sociološkinja, profesorica na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Mirjana Popović, kaže da se na osnovu ponašanja pojedinca može govoriti o ponašanju društva u cjelini. Društvo koje ima srušen sistem vrijednosti, kaže profesorica Popović, proizvodi degeneracije u ponašanju na individualnom nivou.
U društvu koje je već 20 godina se nalazi u promjenama koje definišemo kao tranzicije, zatim u društvu koje je ekonomski u značajnoj mjeri siromašno društvo, dolazi do prosto kolizije u sistemu vrijednosti, odnosno dolazi do anomije morala i to na društvenom nivou, tako da se to negdje i projektuje na individualni nivo. Tako da je negdje, da kažemo, i zaočekivati takvo ponašanje, naročito ukoliko pojedinac nije izgradio neki svoj sistem, lični sistem vrijednosti koji ga definiše i profiliše kao moralnu ličnost.
Ono društvo koje za devijantna ponašanja izmišlja različita terminološka rješenja da se ne bi ta ponašanja nazvala pravim imenom, ide na ruku ovakvom ponašanju pojedinca, smatra psihološkinja Verica Mirović i napominje da iako je postupak pojedinca individualni čin, ne može se posmatrati van društvenog konteksta u kojima bitišu takvi pojedinci.
Sistem vrijednosti se je promijenio, nazivi svega su se istolerisali, ništa ne nazivamo pravim imenom, sve smo umanjili, banalizovali i sve je moguće i nekako ne doživljava kritiku niti osudu, pa čak ni zakonsku kaznu ono što treba da zasluži, jer otkad je svijeta zna se šta je pravda, šta je laž, šta je krađa. Mi smo to sve sad nazvali drugim imenima i sveopšti kontekst ide u prilog tim ljudima, pa kažu ma dobro nek bježi, pa šta ima veze, svako nešto radi, znači. Sad neko ko je principijalan i koji je normalan, koji ima definitivno usvojene sisteme vrijednosti, temeljne, normalne, danas se takvi ljudi kažu, ma komu je kriv kad je budala. To nema prolaz, što ne znači da i dalje ne treba bude takav. To je nekako, znači vrijednostni sistem stoji, to ne može da se promijeni. Ljudi su napravili otklon.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org
Grupa mladih arheologa sa sveučilišta u Mostaru ovih dana je na području Ljubuškog u zapadnoj Hercegovini otkrila prvu porodičnu grobnicu lokalnog ilirskog stanovništva, izgrađenu u stilu tipičnom za helenističke, odnosno grčke ukope. Prema onome što su našli u ozidanoj grobnici, može se zaključiti da ona datira sa kraja 3. stoljeća prije nove ere. Priču ima Mirsad Behram.
Tim mladih arheologa na čelu sa magistrom arheologije sa Filozofskog fakulteta sveučilišta u Mostaru, Mirkom Rašićem, na lokalitetu Butorovica kod Ljubuškog otkrio je kolektivnu grobnicu za koju vjeruju da je pripadala lokalnom ilirskom stanovništvu. O tome šta je zapravo otkriveno, vođa istraživanja magistar arheologije Mirko Rašić za Radio Slobodna Evropa je izjavio.
Pronašli smo prvu od tih helenističkih grobnica, obiteljskih zidanih grobnica koji imaju arhitekturu svojevrsnu za te helenističke, odnosno grčke ukope. Pronašli smo u njoj 4 pokojnika, 2 muška i 2 ženska. Uz pokojnike bio je taj materijal koji je karakterističan za helenističko razdoblje, za razdoblje kasnog željeznog doba.
Koji su artefakti pronađeni unutar grobnice uz ostatke pokojnika, magistar arheologije Mirko Rašić nam je kazao.
Dakle, riječ je o toj importnoj keramici, o jantarnom nakitu, o jednoj zlatnoj narukvici i vojnom materijalu, dakle, riječ je o 2 koplja.
Međutim, mladi arheolozi kažu da ovaj pronalazak nije tek obični, nego da je riječ o prvom nalazu te vrste u Bosni i Hercegovini. Tačnije, predmeti pronađeni u grobnici pokazuju da arhitektura grobnice nije tipična za ilirske grobove, kao i da je materijal pronađen u grobnici uvezen iz grčkih područja, što svjedoči o intenzivnoj trgovačkoj, a time i kulturološkoj razmjeni sa obližnjim grčkim trgovištem u Naroni na području današnjeg Metkovića u Hrvatskoj. Magistar arheologije Josip Tabak objašnjava.
I onda se takav jedan utjecaj manifestira kroz način života, evo vidimo znači i način pokapanja i gradnje same grobne arhitekture, polaganju priloga, znači u sami grob, obično znači staklene i keramičke posude unutar groba.
Pronađena grobnica, vjeruju arheolozi, nedvosmisleno ukazuje na to da su tadašnji Iliri intenzivno usvojili odlike helenske kulture. Kustos Franjevačkog muzeja na Humcu u Ljubuškom, fra Milan Jukić, koji je također učestvovao u iskopavanju, rekao nam je.
Nijedan dosad grob nije pronađen da bi mogli mi potvrditi da je to to. Iako mi imamo helenističku keramiku koja vrlo dobro govori o importu, samo ne znamo u kom kontekstu se nalazila u nekom grobu jer su to slučajni nalazi. Ovdje se radi sad o jednom sustavno istraženom grobu, arheološki, možemo potvrditi evo, točnost tog vremena po tim nalazima koje smo našli.
A period iz kojeg datira grobnica moguće je odrediti jer su mladi arheolozi među predmetima pronašli i jednu polovinu kovanog novca grčke drahme iz tog vremena. Magistar arheologije Josip Tabak.
I onda možemo sa sigurnošću datirati sam lokalitet i grobnicu u jedno to razdoblje kraja 3. i početka 2. stoljeća prije Krista, kada je sama drahma, znači ta srebrna, bila u opticaju, kada je bila iskovana u jednoj od 2 grčke kovnice, znači u Dirahiju ili Apoloniji.
Otkriće, vjeruju arheolozi, ima dalekosežne posljedice i nameće sasvim nove zaključke o Ilirima sa ovog područja. Vođa istraživanja Mirko Rašić.
Dosad se ilirske zajednice percipirale jeli, kao neke marginalne, obični ljudi koji nisu znali ništa ni proizvoditi ni raditi, jeli, nego samo ono osnovno što je bilo potrebno za život. Ovi grobovi donose sasvim drugu priču. Dakle, riječ je o ilirskim ukopima, odnosno ilirskom domaćem autohtonom stanovništvu, s tim da su preuzeli jeli, zbog bliskog kontakta sa grčkim trgovcima, preuzeli su i njihov način ukopa i njihov materijal. Jeli.
Istraživači kažu da je prije nekoliko dana do sličnog otkrića monumentalnih ilirskih grobnica došlo i na ostrvu Korčula u Hrvatskoj. Arheolozi kažu da na lokalitetu kod Ljubuškog još ima prostora oko grobnice za istraživanje, ali je problem financijske prirode, odnosno trebali bi se osigurati elementarni uslovi za nastavak iskopavanja, objašnjava fra Milan Jukić.
Sad da ne bi bilo daljih devastacija i nekakvih pljačkanja grobova, pošto su ljudi pomavni za nekakvim bogatstvima, a za nas je bogatstvo upravo ovo što mi znademo, da imamo jedan povijesni kontinuitet izvučen iz svega toga, bilo bi lijepo kad bi se moglo napraviti jedan projekat i tražiti nekakva sredstva pomoći da se to istraži i da se sačuva za daljnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Ljubuškog, Mirsad Behram.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
I slijedi najavljeni most koji je priredio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri je odnos Beograda prema Sarajevu bitan za stabilnost Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan. Erik Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu i stručnjak za jugoistočnu Europu, i Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu. Gospodine Gordy, u posljednje vrijeme bilo je velikih oscilacija u odnosima između Beograda i Sarajeva. Najprije smo imali oštru reakciju Srbije na predlog britanske rezolucije o srebreničkom genocidu, pa potom napad na Vučića za vrijeme komemoracije u Potočarima i na kraju poziv premijera Vučića članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine da posete Beograd. Mislite li da su se nakon te posete i pomiriteljskih izjava i gestova i sa jedne i sa druge strane odnosi popravili?
Pa sa jedne strane ta poseta jeste odigrala neku ulogu u smirivanju tenzije između Srbije i Bosne i Hercegovine. Sa druge strane napravili su od toga veliki, ja bih rekao uglavnom nepotreban publicitet. Sasvim je normalna stvar da članovi predsjedništva jedne susjedne zemlje sa kojom Srbija deli važne interese dođe u posetu i da se dogovore o nekim konkretnim stvarima. To bi trebalo češće da se događa i bez pompeznih najava i performansa. Na ovaj način mislim da je gospodin Vučić uspeo da napravi publicitet za sebe, da sebe predstavlja kao da je pomiritelj, kao da je umereniji nego što jeste, što u dužem roku ne pomaže toliko. Znači, ono što su radili tom posetom je normalna stvar koja treba da bude tretirana kao normalna stvar.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Biber?
Mislim da postoji neka dinamika ne samo sa Bosnom, ali također kako Srbija ima odnose sa drugim susjednim zemljama, ima takve koraci koji su jako provokativni, koji otežava odnose, da li je reč o odnosu sa Albanijom, da li je reč o odnosu sa Hrvatskom, i onda ima neki drugi korake koje pokušava da to smiri i to se onda proda kao veliki uspeh. I to onda idemo do pitanja motivacija. Meni se čini da pozicija srpska vlada je uglavnom vezano sa njihovim reputacijom ili sa njihovim ugledom na zapadu, manje sa tumačenjem da je te dobre susjedne odnose su bitno iz interesa te države. U principu ja vidim da se koristi i odnose sa Bosnom i Hercegovinom i drugim zemljama ponekad za domaći nacionalistički igre i ponekad kad ide više na pravcu smirenja da se to proda kao Srbija hoće dobre odnose i to proda kao veliki uspjeh. A ja vidim da to i jedno i drugo nije motivisano zbog odnosa ili interesa ima dobre odnose sa susjednim zemljama, nego motivacija je nešto drugo.
Rusija je na zahtjev Srbije stavila veto na britansku rezoluciju o srebreničkom genocidu i time je pokazala da je nezaobilazan faktor u bosansko-srpskim odnosima i uopšte u odnosima u regionu. Zapadu to izgleda nije mnogo smetalo, jer je nastavio da hvali Vučića i njegovu pomiriteljsku ulogu u regionu. Kako vi na to gledate, gospodine Gordi?
Ja mislim da će taj veto dosta da košta Srbiju, u stvari. Recimo, Vučić je posle ruskog veta rekao da će ići u Potočare da predstavlja Srbiju, i to bez reči objašnjenja, bez reči isprike. Znači, njegova poseta Potočarima je ispala kao kompromis. To je nešto što će raditi simbolično u zamenu za veto. Mislim da je to ispalo toliko uvredljivo, zato je njegova poseta izazvala takvu reakciju kada je došao, i da će sada mnogo više tražiti i od njega samog i od Srbije u vezi sa razumevanjem prošlosti.
Gospodine Biber, mislite li vi da će ruski veto koštati Srbiju?
Jeste, mislim, prvo, ako Rusija stavlja veto, to nije zato što Rusija ima lični interes ili neki stav oko toga, nego zato što Srbija je to tražila, i onda jednog dana, verovatno, Rusija će tražiti nešto nazad. Znači, u tom smislu to košta za Srbiju, i drugo, naravno, košta zato što i ako zapadne vlade nisu to žestoko kritikovali, to su neke stvari koje se ne zaboravi. Znači, da prečesto srpska vlada ipak se ostali na Rusiju, i ja mislim da to ipak šalje neki signal da Srbija nije spremna da prizna učešće i kategorija zločina koje se dogodili u Srebrenici. To šalje taj signal da Srbija nije spremna da se suočava sa prošlošću, i ne samo to, nego da pokušava da sabotira takve međunarodne inicijative, i dugoročno ja mislim da će cena biti velika. Nije zbog samog jednog koraka, ali to se skuplja, i onda za jedan sljedeći korak u integraciju Evropske unije svaka zemlja mora da daje saglasnost, i možda će jedan reći šta je sa tim vetom koja Srbija tražila, i onda to mora da se pretvori neki problem. Za sada Srbija na prvi pogled nije platila nikakvu cenu, ali ja ne verujem da to prođe tako lako i jednostavno.
Gospodine Gordi, kako tumačite Vučićevu izjavu, on je nedavno dao tu izjavu, da bi Srbija teško postojala bez Republike Srpske, a Republika Srpska ništa manje teško bez Srbije?
Mislim da je ta izjava uglavnom simboličke prirode. Jasno je da bi Srbija mogla da postoji bez Republike Srpske, i jasno je da ne bi Republika Srpska mogla da postoji bez Srbije, ali ne vidim da ima tu mnogo toga da se komentariše.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Biber, kako vi tumačite u izjavu?
Ako gledamo samo reč po reči, je prilično smešna izjava, zato što naravno Srbija može da postoji bez Republike Srpske, i naravno Republika Srpska može da postoji bez Srbija, ali i to je tako hipotetička, da je to više kao neka patetička fraza koja ništa ne znači. To su te reči koje nema nikakvi sadržaj.
Dobro, ali ako bismo tu izjavu, gospodine Biber, posmatrali u kontekstu činjenice da je u Srbiji dosta rašireno mišljenje da se Republika Srpska gleda kao kompenzacija za gubitak Kosova, i da je vrlo teško očekivati da će zbog tog opšteg raspoloženja bilo koja srpska vlada odustati od Republike Srpske.
Pitanje šta znači odustati od Republike Srpske. Mislim, niko ne traži da se ukine Republika Srpska. Nema ni jedno međunarodno relevantno snagu, nema neki mehanizam, ako gledamo da je izvanci ustav, koji bi mogli da ukine Republika Srpska. Znači, to je ta vrsta podgrejavanje mita da neko preti Republika Srpska, i to smo iste izjave smo čuli u kontekstu komemoracija Oluje u Hrvatskoj, da se uvek kaže da neka strana sila pokušava da promeni realnost ili tumačenje. To je samo način na koji se podgrejava taj nacionalizam. Niko ne traži da se ukine Republika Srpska, i onda Dodik to koristi za svoj interes da se pozicionira kao veliki branitelj Republike Srpske, ali ja ne vidim da li postoji ikakvu i mogućnost da Republika Srpska bi se odvojila realno iz Bosne i Hercegovine kao kompenzacija za Kosovo, ali sa druge strane ne vidim realan pravac na kojem bi se ukinula Republika Srpska. U tom smislu to je, mislim, čista demagogija.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Gordi?
Hronološki gledano ne može da bude kompenzacija, pošto je Republika Srpska ustanovljena sa Dejtonskim sporazumom 95. godine, a Kosovo je postala nezavisna država više od 10 godina kasnije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri odnos Beograda prema Sarajevu bitan za stabilnost Bosne i Hercegovine. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Florian Biber sa Univerziteta u Gracu i Eri Gordi sa Univerzitetskog koleđa u Londonu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Biber, čini se da je iz konflikta oko rezolucije u Srebrenici najviše profitirao Milorad Dodik. Nakon prošlogodišnjih izbora, kada je u trci za predsjedničko mesto jedva pobedio kandidata opozicije, njegova pozicija je bila prilično uzdrmana. Međutim, nakon snažne podrške koju je on dobio od srpskog vrha u kampanji protiv rezolucije o Srebrenici, on je ponovo glavni igrač u Republici Srpskoj.
Kako to izgleda? Pre recimo godinu dana odnose između Vučića i Dodika su bili jako loše, pogotovo zato što on je dosta podržavao Borisa Tadića kad je bio još predsjednik. I očigledno te loše odnose su se poboljšali i to naravno rezultira neka situacija da Milorad Dodik je jače. Ima uvijek te momente, trenuci kad se govori o Srebrenici, o rezoluciji o Srebrenici i onda se naduva tu debatu, ali to je sad prošlo. Znači nema rezolucija, prošla je komemoracija Srebrenica i šta sad? Dodikova politika stalno napumpa tu ideju oko pretnje protiv Republike Srpske, stalno igra sa tim idejom da bi dobio podršku, ali pitanje je do koje mere je to nešto što on može, mislim naravno ćete pokušavati da to nastavi da radi, ali ta dinamika, da sadašnja dinamika vezana sa Srbijom, to verovatno je prošlo, zato što ta ideja da Srbije brani Republika Srpska je samo aktualan u tom trenucima kad je u pitanju tu usvojene rezolucije, neki drugi takvi koraci, ali to sad ne vidim u skoroj budućnosti da će se to ponavljati. Onda možda te odnose između Srbije i Republike Srpske, odnosno između Vučića i Dodika, će se opet vratiti na neki normalni nivo.
Gospodine Gordi, mislite li vi da je Dodik najviše profitirao iz ove afere oko rezolucije o Srebrenici?
Profitirao je u smislu da je u nekoj meri uspeo da proda ruski veto kao nekakvu pobedu, ali mislim da će ta pobeda, ako je pobeda, će puno više da košta nego što će bilo ko dobijati od toga. Glavni Dodikov adut je da je uspeo sebe da predstavlja i to godinama kao glavno nacionalna figura, znači je figura koji brani nacionalne interese.
Gospodine Biber, zašto je Dodik toliko važan svim srpskim vladama, pa i ovoj Vučićevoj? Mi smo govorili o tome, vi ste rekli, bilo je zahlađenje pre godinu dana između Vučića i Nikolića i Dodika, međutim sad su oni ponovo njega prigrlili i ponovo su stali iza njega i ponovo se obraćaju njemu kao vođi Republike Srpske.
Pa ja mislim, nije da Dodik tako bitan, nego da ta retorika, ta nacionalistička retorika je nešto što sadašnja vlada koristi kao prethodna vlada, zato što oni tumače da njima to da neku podršku unutra Srbiju i onda Dodik je neki način na koji oni šalje taj signal oko podršku za srpstvo ili za Srbiju ili za Srbe u Bosni, ali ako bi bilo na čelu Republike Srpske nego drugog političara koji bi pričao nešto slično, oni bi i njega podržavao. Znači, nije to vezano sa osobom Milorada Dodika, nego sa tom tako vrstom političkom retorikom koji ide u korist u nekim trenucima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Gordi, zašto je Dodik toliko važan svim srpskim vladama?
Zato što konkurencije nema. Mislim da ljudi u Republici Srpskoj nikog tamo ne vide kao figuru koji bi mogao preuzeti to mesto.
Gospodine Biber, kako gledate na ovu najnoviju igru oko referenduma u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštu Bosne i Hercegovine? Zašto sam rekao igra? Jer Beograd ima veliki uticaj na vlasti u Republici Srpskoj i oni neće nikad da rade nešto protiv Beograda. E sad mogao je Vučić da kaže Dodigu, pa pusti taj referendum, šta će ti taj referendum, od toga nema ništa. Nego on njega pusti da on raspiše referendum, pa onda kaže molim te razmisli ponovo. To mi sve liči na neku igru.
Teško sad proceniti do koje mere postoje neka koordinacija između Republike Srpske i Srbije. Sumnjam da oni bi sad svaki korak koordinirali. Očigledno je to pokušaj da se zna da srpska vlada ima neki drugi stav oko toga. Znači, to je neka javna diplomacija, to znači da ima manje veze s time šta je Srbija stvarno rekla Republika Srpska, nego šta oni žele da javnost zna da su rekli i tražili. Znači, u tom smislu se slažem da je očigledno neka igra i nije ozbiljni pokušaj da se smiri stav Republika Srpske.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Gordi?
Slažem se sa Florijanom da uglavnom liči na igru, nekakvu sporednu igru, i to je način da Vučić još jednom dokaže međunarodnim političarima koliko je on neophodan za njihove interese.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Florijan Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Jeri Gordi, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu i stručnjak za jugoistočnu Evropu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakeva.